Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson belə deyirdi. Azadlıq və Azad Avropa Radioları Korporasiyası da Naxçıvanda jurnalistlərə hücumu pisləyib, hökumətə müraciət edib ki, həmin hadisəni araşdırsın. Əlizbəyov rayon polis idarəsinin 22-ci polis bölməsində daha 11 nəfər dindarın saqqalının zorla qırxıldığı barədə məlumatlar var. Onlardan biri olan Azər Həsənov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bugün polis onları idarəyə apararaq saqqallarını könüllü qırxmağı təklif edib, bundan imtihanı etdikdə isə onların saqqalları zorla qırxılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bu məlumatların əsassız olduğunu deyirlər. Avqustun 17-sində Bakıda Əbubəkir adlanan məsciddə qumbara partlamasından sonra bu məsciddə toplaşan dindarlar polisin onların saqqalını zorla qırxdığı barədə məlumat verirlər. Həmin partlayışda 2 nəfər ölmüş, 11 nəfər yaralanmışdı. Bu barədə kontekst proqramında ətraflı məlumatımız olacaq. Xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz Elxan Nəsibovun kontekst proqramı ilə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Rusiyanın Gürcüstanla münaqişəsinin Azərbaycan neftinə birbaşa təsiri ola bilər. Financial Times yazır ki, Qərbin Xəzər regionundan gələn neft və qaz yollarına yenidən baxmasına ehtiyac yaranacaq. Hətta ekspertlərin belə bir fikrini də qəzet sitat gətirir ki, əgər Gürcüstan yolu de-facto Rusiyanın əlinə keçsə, onda Qərb İranla münasibətlərinə yenidən baxmalıdır. Çünki Xəzərdən Qərbə gedən yeganə qeyri-Rusiya yolu İrandan keçir. Qərb mətbuatının yazdıqları ilə sizi Ülviyə Əsədzadə tanış eləyir.
Financial Times qəzeti yazır ki, Dick Cheney Qafqaza səfəri vaxtı birinci növbədə Gürcüstana dəstək verəcək. Amerikanın vitse prezidenti Rusiya ilə münaqişədə rəsmi Tbilisinin yanında olduğunu deyəcək. Amma gözlənilir ki, Gürcüstanda da, Azərbaycanda da Cheney neft ixrac marşrutlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı dərin narahatlığını da ifadə edəcək. Qəzet yazır ki, Gürcüstanda münaqişə başlayanı Qafqazdan keçən kəmərlər üçün həssas vəziyyət yaranıb. Amerika-Bakı-Ceyhan kəməri vasitəsilə Xəzərdə bir güllə ilə iki dovşan vurur. Birincisi, Rusiyanın regiondan neft ixracını zəiflədir, hansı ki, Rusiya bu ixracdan iki əlli yapışıb. İkincisi, İranı daha çox təcrid vəziyyətinə salmaq istəyir. Amerika çalışır ki, ixracatçılar mümkün qədər İran marşrutunu seçməsinlər. Financial Times Qərb özünün ixrac marşrutlarını bir də nəzərdən keçirməlidir. Başlıqlı məqaləsində yazır ki, düzdür, BP Azərbaycan şirkəti Bakı-Tbilisi-Ceyhanın fəaliyyətini bərpa eləyib, amma Bakı-Supsa neft kəməri hələ də açılmayıb. Niyə kimi aydınlıq gətirilməyib ki, doğrudan da Gürcüstanın iddia elədiyi kimi Rusiyanın hərbi təyyarələri Supsa kəmərini bombalamağa cəhd eləyiblər, yoxsa yox. Financial Times-in təhlilçisi deyir ki, Gürcüstan münaqişəsi Xəzərin neft istehsalçılarını gələcəkdə Qafqaz marşrutundan uzaqlaşdıra bilər. Müəllif misal da gətirir. Gürcüstan münaqişəsi qızışan kimi Rusiya Azərbaycana təklif elədi ki, əlavə neftini kəmər vasitəsilə Bakıdan Qara dənizə ötürsün. Bundan başqa Qazprom rəsmi Bakıya təzyiq eləyir ki, Nabukko kəmərindən isə Rusiyanın ixrac marşrutlarından istifadə eləsin. Bunlar Londonda çıxan nüfuzlu Financial Times qəzetinin yazdıqları idi. Washington Post qəzeti yazır ki, Rusiya Abxaziya ilə Cənubi Ossetiyanı dövlət kimi tanıyandan sonra Medvedev adəti xilafına dalbadal müsahibələr verməyə, bəyanatlarla çıxış eləməyə başladı. Onun məqsədi Moskvanın qərbə qarşı son provokasiyasına bəraət qazandırmaq idi. Əvəzində isə Rusiyanın prezidenti cənab Medvedev təhlükəli dərəcədə özündən razı, ölçülüb biçilməmiş bəyanatlarla çıxış elədi. Washington Post yazır, Medvedevdən jurnalistlər soruşanda ki, Rusiyanın aqressiyası başqa qonşu ölkələrə, Ukraynaya, Moldovaya ya da NATO-nun Baltikyanı üzvlərinə yönələ bilərmi? Medvedev özünə ali baş komandan kimi haqq qazandırıb. Deyib ki, ölkədən kənarda milyonlarla Rus yaşayır. Onların həyatını, şərəfini qorumağa haqqı çatır. BBC-yə müsahibəsində Dmitri Medvedev deyib ki, konkret hallarda onun bu tipli addım atmaqdan başqa çarəsi yoxdur.
Bunu Qərb qəzetləri yazır. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi, Rusiyanın Cənubi Asetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması Azərbaycandan neftdən başqa Dağlıq Qarabağda da problemi yaradır. Dağlıq Qarabağın yerli hakimiyyəti bəyanat verib Rusiyanın addımını dəstəkləyir. Bu təbiidir. Ancaq eyni vaxtda erməni politoloqları da sanki birdən hərəkətə gəliblər. Erməni tərəfi Qarabağ danışıqlarını dondurmalıdır. Azərbaycan güc tətbiq eləməmək barədə öhdəlik götürməlidir. Müxtəlif erməni politoloqlarının dediklərində bir ümumi cəhət var ki, Azərbaycana təzyiq eləmək lazımdır. Doğrudan mı vəziyyət Azərbaycana sərf eləməyən istiqamətə dönür? Ermənistan tərəfdən gələn bütün bu məlumatlara Bakıda nə deyirlər, bu hadisələrin axırı necə olacağı, Bakıdakı reaksiyaları Şəhla Sultanova öyrənib.
Politoloq Rəsin Oruclu deyir ki, Dağlı Qarabağda separatçı rejimin Rusiyanın Cənubi Asetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasını dəstəkləməsi təbii haldır və burada başqa cür davranış da gözləmək mümkün deyildi.
Ona görə ki, bütün bu separatçı qurumlar Rusiya tərəfindən yaradılıb və Rusiya tərəfindən idarə olunur və sadəcə olaraq Rusiyanın halına adam biraz acıyır ki, Rusiyanın diplomatik demarşının Dağlıq Qarabağ kimi qondarma bir qurumun rəhbərliyinə ehtiyacı var və bu Rusiyanın dünyada nə qədər təhlənməsindən xəbər verir.
Rəsmi Oruçlu'nun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağda separatçı rejim ümid edir ki, bu iki tanımamış respublikadan sonra onların tanınması məsələsi gündəmə gələcək. Millət vəkili Zahid Oruç bildirir ki, bu heç bir hüquqi xarakter daşımayan, beynəlxalq hüquqi gücə malik olmayan bir addımdır.
Sadəcə bu ətrafda Rusiyanın apardığı siyasətə fon yaradan və əslində Asetiyanın da, Abxaziyanın da saxta müstəqillik yoluna və mübarizəsinə daha çox zərbə vuran və özünü beynəlxalq qurumların və indi aparılan bu beynəlxalq hərəkatın, proseslərin və anti-Rusiya mübarizəsinin hədəfinə çevirən bir addımdır. Bu mənada hesab eləyirəm ki, onun hər hansı bir təhlükəsi və tanınma ilə bağlı bir yeni müstəvi yaradacağını gözləmək sadəlövlükdür.
Politoloq Zəfər Əliyevə görə isə həm Dnestr, yəni separatçı qüvvələr, həm Abxaziya və Cənubi Asetiya, eyni zamanda da Qarabağda da olan qüvvələr ilk növbədə Moskvadan idarə olunur. Onun sözlərinə görə neçə illərdir ki, bu qurumları faktiki olaraq Moskva idarə edir. Moskva onları lazım gələndə istiqamətləndirir və ona görə də indiki mərhələdə onların öz maraqları var, öz müstəqilliklərini qazanmaq.
Gözləmək olardı ki, Qarabağda bu addımı atacaq. Aydındır ki, Moskva tək qalmamaq üçün son bir neçə gündür ki, çox fəal çalışır öz ağılsız bir qərarı ətrafında bir hansısa bir heç olmasa müstəqil dövlətlər də olmasa hansısa bir separatçı qüvvələrdən bir dəstə yaratmaq, iləri ilə də göstərmək ki, mən tək deyiləm, bu qərarı dəstəkləyən var. İləri ilə faktiki olaraq Moskva əvvəlki Sovet dövründəki kimi iki qütblü bir dünya yaratmaq istəyir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirir ki, bu Rusiyanın bir oyunudur və burada qeyri-adi heç nə yoxdur.
Bu onun sübutudur ki, Dağlıq Qarabağ problemi də Cənubi Asetiya kimi, Abxaziya kimi Rusiyanın Cənubi Qafqazda öz məqsədləri üçün yaratdığı problemlərdən biridir. Bu qondarma qurumlar elə ona görə yaradılıb ki, vaxtı ilə Rusiyanın bölgə siyasətində alət olsunlar. Cənubi Asetiyadan və Abxaziya necə kobudlu olan su istifadə edərək Rusiya Gürcüstanın bir hissəsini işğal edib, onun ərazi bütövlüyünü pozub, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin adından da istifadə edərək özünün Cənubi Qafqazdakı mövqelərini güya gücləndirmək istəyir.
Əli Kərimli onu da bildirdi ki, indi bütün dünyaya aydın oldu ki, Cənubi Qafqazda yaradılan bütün münaqişələr Rusiya tərəfindən yaradılıb və istifadəyə verilib. İndiki məqamda Rusiya öz yaratdığı qurumların onu müdafiə eləməsini tələb edir.
Şəhla Sultanova. Biraz əvvəl Britaniyanın Financial Times qəzetində yazılanlardan danışdıq. Orada deyilir ki, Gürcüstan hadisələrindən sonra Qazaxıstan, Türkmənistan kimi ölkələr Qafqazdan keçən neft və qaz kəmərlərindən qaça bilərlər. Bu fikrə əsaslar varmı? Bugün Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev deyib ki, o Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətlərini dəstəkləyir. O bunu Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının düşənbədəki sammitindən sonra deyib.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Rusiya ümid edirdi ki, Şanxay Əməkdaşlıq Sammitində bu təşkilata üzv olan ölkələrdən dəstək alacaq. Ancaq sammitdən qabaq Çin bildirdi ki, Rusiyanın Cənubi Asetiyanın və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasından narahatdır. Sammitdə nələr oldu? Bundan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Qərb ilə Rusiya arasında Gürcüstan üstündə gərginlik artmaqdadır. Qərb liderləri Moskvanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaq qərarını pisləməklə yanaşı, həm də gələn həftənin birinci günü Avropa Birliyinin sammitində Rusiyaya yekdil cavab verməyə çalışacaqlar. Avropa Birliyinin sammitindən əvvəl Fransanın Xarici İşlər Naziri Kuşner Rusiyaya barmaq silkələyib.
Essayons d'élaborer un texte fort signifiant notre
Kuşner deyib ki, Rusiyaya qarşı sanksiyaların qoyulması və bir sıra başqa vasitələr nəzərdən keçiriləcək. Qərbdən gələn tənqid dalğasını neytrallaşdırmaq istəyi ilə Rusiya Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatındakı tərəfdaşlarına ümid bağlayır. Təşkilat bu gün Gürcüstandakı hadisələrdən narahatlığını bildirib, amma Qərblə münaqişədə Moskvaya tam dəstək ifadə eləməyib. Sammitin yekun sənədində tərəflər dialoqa və barışığa çağırılır. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımaq çağırışı haqqında bir söz deməyib, amma bildirib ki, o, Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətlərini dəstəkləyir, çünki bu, Cənubi Osetiyanın dinç sakinlərinin xilas edilməsinə yönəlmişdi. O deyib ki, hər şey ondan başlayıb ki, Qərb Gürcüstanın Cənubi Osetiyaya hücumuna reaksiya verməyib. Nazarbayev bildirib ki, daha sonra Rusiyanın ayrı seçimi qalmamışdı, ya susmalıydı, ya da qan tökülməsinin qarşısını almalıydı. Nazarbayev hesab edir ki, tərəflər Fransanın vasitəçiliyi ilə imzalanan 6 bənddən ibarət atəşkəs sazişinə əməl etməlidirlər. Rusiya prezidenti Medvedev isə deyəsən belə bir mövqe qane eləyir. Biz əminik ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin mövqeyi lazımı beynəlxalq rezonansa səbəb olacaq. Ümid edirəm ki, bu ağa qara deməyə, təcavüzə haqq qazandırmağa çalışanlar üçün ciddi siqnal olacaq. Amma maraqlıdır ki, Medvedevdən bir qədər əvvəl Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qing Gang deyib ki, onun ölkəsi Cənubi Osetiya və Abxaziyada baş verən son hadisələrdən narahatlığını bildirir. Biz Cənubi Osetiya və Abxaziyanın mürəkkəb tarixi və reallıqlarını anlayırıq. Amma eyni zamanda Çinin belə məsələlərdəki dəyişməz mövqeyinə uyğun olaraq biz ümid edirik ki, bütün tərəflər məsələni dialoq və məsləhətləşmələr vasitəsilə həll edə bilərlər. Çin üçün separatçılıq ciddi problemdir. Götürək elə Tibet bölgəsini. Bir neçə ay qabaq Tibetin paytaxtı Lhasada qanlı toqquşmalar oldu. Çin ordusu silah işlətdi. Müstəqillik tərəfdarları olan tibetlilər deyirlər ki, Çin 1950-ci ildə bölgəni işğal edəndən sonra məqsədli şəkildə onların assimilyasiyasına çalışır. Onların mədəniyyətini, dinini sıxışdırır. Çin Tibetin müacirətdə olan dini lideri Dalai Lamanı aranı qarışdırmaqda ittiham eləyir. Dalai Lama isə bunu rədd eləyir. Çin həm də narazıdır ki, Qərb ölkələrində Dalai Lamanı hörmətlə qəbul edirlər. Hətta bu yaxınlarda Amerika Konqresi ona mükafat da verib. Çinin başqa bir narahatlığı isə türk dilli xalq olan Uyğurlardandır. Onlar Orta Asiyaya yaxın Xinjiang bölgəsində yaşayırlar, müsəlmandılar. Uyğurların müstəqillik tərəfdarı olanları deyirlər ki, Çin hökuməti onların milli mədəniyyətlərini məhv eləmək istəyir. Bu yaxınlarda Pekin Olimpiadası dövründə Xinjiang bölgəsində hüquq mühafizə orqanlarına hücumlar oldu, ondan çox polis öldürüldü. Çin Uyğur separatçılarını terrorçu sayır və 2001-ci ilin 11 sentyabrında Amerikadakı terror aktlarından sonra Çin Amerikanı terrora qarşı mübarizədə dəstəklədiyini bildirdi. Bundan sonra bir sıra beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları öz narahatlıqlarını bildirdilər ki, Çin hökuməti terrora qarşı mübarizə adı altında Uyğurlara qarşı repressiyalar həyata keçirir. Bugün Rusiyanın nüfuzlu media orqanlarından olan Vremya Novosti qəzeti yazıb ki, Rusiya Gürcüstandakı son hərəkətləri ilə Brejnev-Qarbaçov dairəsini cızmağa başlayıb. O dairə ki, axırda Sovet İttifaqının dağılması ilə nəticələnmişdi. Qəzet yazır ki, vaxtilə Brejnevdə neft qiymətlərinin qalxmasından ruhlanıb Əfqanistana müdaxilə eləmişdi. Amerikanlara dərs vermək istəmişdi. Amma qəzet yazır ki, sonra nə neft, nə ordu, nə də Qarbaçovun islahatları ölkəni dağılmaqdan xilas eləyə bilmədi.
Bakıya qayıdaq. Gürcüstandakı hadisələrdən sonra Gürcüstandan Azərbaycana qaçıb gələnlər, eləcə də Bakıda işləyən gürcülər bu son xəbərləri necə izləyirlər? Bakıda bir kafe var, Gürcü kafesi, adı Qafqaziyon idi. İlqar Rəsul həmin kafedə olub.
Это войска все зашло в Тбилиси, Грузия. И у них было написано, что противники это Грузия.
Bakıda fəaliyyət göstərən Gürcü kafesinə Qafqaziyonya daxil olan kimi oranın sahibi Zaza Ucurinin işçilərin və müştərilərin özlərini unudaraq xəbərləri necə izlədikləri diqqəti cəlb eləyir. Zaza deyir ki, son vaxtlar səhərdən axşamacan diqqəti telekanallarda, xəbərlərdə olur. Deyir, 5 ildir Bakıda işləyir. Zaza Azərbaycan dilində danışa bilməsə də deyilənləri başa düşür.
Я с утра смотрю каждый день. Ну, оккупация, да что можно назвать?
Мен һәр көн сәхәрдән хәбәрләре эзлирәм. Бу ади ишгалдыр. Башка җир адландырмак булмас. Русия каналларының хәбәрләренә бакма мөмкин түгел. Улар һәр шәй тәрсенә диләр. Даһа чөк кабел телевизиясе ва Азербайҗан каналлары нормал информация бирәләр. Менчә Русия юк, бүтән дөнья галиб гәләчәк.
Аны без мир победит.
Zazanın 48 yaşı var. Kürdistan'da Politeknik İnstitutunu bitirib. Ehtiyatlı olan zabitdir. Ailəsiyle birgə Bakıda işləyir. Oğlu Bekaz son günlərə də Kürdistan'da hərbi səfərbərlikdə olub. Bu yaxınlarda buraxılıb. Deyir, yaxın günlərdə özü də Kürdistan'a gedəcək. Bakıda işləyənlərin bir çoxları artıq gediblər. Hamı narahatdır. Zurab isə Kürdistan'dan Bakıya yenicə gəlib.
Такого, короче, в Грузии ни разу не происходило. Тем более в 21 веке.
Kürdistan'da belə hadisə heç vaxt baş verməyib. Özü də müasir dövrdə, 21-ci əsrdə yaşadığımız bir vaxtda bunlar baş verir. Belə böyük imperiya azacıq da olsa dərs eləməlidir törətdiklərini. Axı o nə istəyir? Biz müstəqil dövlətik. Avropa yönündə sakitcə inkişaf etmək deyir. Niyə onlar bizim işimizə qarışmalıdırlar?
Они должны мешать наши внутренние дела.
Zorabın dostu Seymur Azərbaycan vətəndaşıdır. O deyir ki, Gürcü dostlarının vəziyyətini başa düşür.
Təklif eləmişəm, əgər problem varsa gəlib Bakıda bizim ailədən qala bilərsiniz. Yəni burada problemdir. Bizim də Qarabağ zonasının bu müharibənin başlamasına birinci səbəbkar Ruslar oldu da. Yəni torpaqlarımızdan 1 milyondan artıq asqınlarımız Azərbaycan digər müxtəlif yerlərində məskunlaşıblar. Yəni Rusiya yəni bu günü Gürcüstanın başına bu oyun açırsa, yəni sabah bu oyun Azərbaycanın da başına gələ bilər.
Xəbərlər bitən kimi müzakirə masa arxasında davam edir. Həm söhbətlərim optimizmi heç vaxt itirmədiklərini deyirlər.
Bu, Bakıdakı Gürcü kafesindən reportaj idi. Rusiyanı təcrid eləmək lazımdır. Bunu isə Amerikada prezidentliyə Demokrat Partiyasından artıq rəsmi namizəd Barack Obama deyir. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Onlar soruşur, nə olub? Mən deyirəm, mən istifaya getdim. Bəs indi hara? Mən deyirəm, evə. Buraxırlar? Mən ki, cinayətkər deyiləm. Əlbəttə, buraxırlar. Əgər Gramika böyük gəmi idisə, mən onunla müqayisədə qayıq idim. Amma əlbəttə ki, motorlu.
Было 30-20
20-30 il əvvəl nə baş verib, hamısını xatırlayıram. Dünən olanların isə heç biri yadımda deyil. Heç bir inqilab yoxdur və olmayıb. Bu, prezidentin könüllü istifası idi. Bax belə.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun növbəti qonağı Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze idi. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Demokrat Partiyasının Denver'də keçirilən qurultayının sonuncu günündə Barack Obama'nın çıxışı olmalıdır. Telefonda Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovdur. Qorxmaz, Barack Obama əsas diqqətini nələrə yönəldəcək?
Barack Obama'ya qarşı onun rəqiblərinin əsas irəli sürdüyü ittihamlar ondan ibarət olub ki, o təcrübəsizdir, xüsusən xarici siyasət sahəsində və yəqin ki, Obama'nın çıxışında əsas toxunulacaq məqamlardan biri bu təcrübəsizlik ittihamına cavab vermək olacaq. Artıq onun tərəfdarları müəyyən mənada bu ittihamlara cavab veriblər. Denver'dəki konvensiyada belə çıxışlar səslənib ki, McCain'in də, Dick Cheney'nin də, Donald Rumsfeld'in də üst-üstə toplayanda bir əsrdən çox təcrübələri var idi. Ancaq onlar ölkəni onların dediyinə görə kifayət qədər pis vəziyyətə saldılar. Və əsas təcrübə deyil, əsas bazarıqdır, düzgün qiymətləndirmə verməkdir.
Qorxmaz, bəs Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi barədə o nə deyə bilər?
Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi barədə Demokratlar Partiyasının mövqeyi ənənəvi olaraq Respublikaçılar Partiyasının mövqeyindən daha yumuşaq olub. Sovet dönəmində də belə olub. Və buna görə də Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi ortaya çıxanda da Respublikaçılar Partiyasına nisbətən Demokratlar Partiyasının mövqeyi belə olub ki, bəli, Rusiya çəkindirilməlidir, Rusiya normal vasitəsizlik. Heç bir regionda ancaq Rusiya qarşı addımlar ölçülüb biçilmiş olmalıdır. Amerika yeni konfrontasiya, yeni qarşı durmaya sürüklənməməlidir. Ümumi mövqe bundan ibarətdir.
Qorxmaz, bəs görənləri belə bir xəbər də gəlmişdi ki, Barack Obama deyib ki, Rusiyanı təcrid eləmək lazımdır.
Bu dəqiqə bütün ümumi mövqeylər ondan ibarətdir ki, Rusiya bir mənalı şəkildə bütün beynəlxalq qaydaları, qanunları pozub. Və bir şərh vardı bugün Washington Post qəzetində. Deyilir, Rusiya prezidenti Medvedev yalan danışır və yalanı danışanda hansısa bir mürəkkəb yalan da danışmağa cəhd etmir. Elə bir yalan danışır ki, dərhal onun yalan olduğunu üzə çıxarmaq olur. Yəni, belə bir mövqeydə təbii ki, Rusiyanın tənqid olunması bütün spektrlər üzrə baş verir. Ancaq Rusiyaya qarşı hansı addımlar atılmalıdır? Bu məqamda fikir ayrılıqları ortaya çıxır. Belə ki, radikal xətt tərəfdarları var. Məsələn, McCain və Respublikaçılar Partiyası kifayət qədər sərt xətt tələb edirlər. McCain tələb edir ki, Rusiya dərhal böyük səkkizlərdən çıxarılsın. Beynəlxalq Ticarət Təşkilatına üzvlüyü məsələsi mənfəətli olunsun. Və Gürcüstana hər cür yardım göstərilsin. Rusiyaya qarşı bütün mümkün sanksiyalar tətbiq olunsun, o cümlədən maliyyə sanksiyaları. Demokratlar Partiyası isə və onun namizədi Barack Obama isə Rusiyanın bütün bu Gürcüstana qarşı olan təcavüzünü pisləməyə qoşulsa da, Rusiyaya qarşı konkret hansısa sanksiyaların mı, cəza tədbirlərinin mi tətbiq olunmasının açıq əleyhinə çıxmasa da, tərəfdarı kimi də çıxış etmir. Belə demək olar ki, konfliktin ilk günlərində Barack Obama gözləmə mövqeyi tutdu, bütün Demokrat Partiyası gözləmə mövqeyi tutdu və buna görə də ilk reaksiya McCain-dən gəldi, Obama-dan yox. Və indi də fikir verirsinizsə, daha çox hadisələrin arxasında sürünmə gedir. Yəni, Amerika dövlət rəsmiləri kifayət qədər sərt bəyanatlarla çıxış edib Rusiya ilə bir növ qarşı durmaya artıq gedəndən sonra onlardan bir neçə addım dalda Demokrat Partiyası da gəlib müəyyən bir addımları təklif edir.
Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərov. Bugün Denverdə Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obamanın proqram çıxışı olmalıdır. Azərbaycandakı prezident seçkiləri kampaniyasında isə imza toplama mərhələsidir. Hər bir iddiaçı 40 min imza toplamalıdır. Qanunla imzanı pulla da toplamaq olar. Yəni, pul verib imza almaq qanunla qadağan deyil. Bunun özü də müəyyən suallar doğurur. Yəni, bu düzgündürmü? Bundan başqa prezidentliyə 20 iddiaçı var. Sıravi seçkidən soruşsaq, onlardan neçəsinin adını çəkə bilər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan seçicisi indiki prezident İlham Əliyevdən başqa heç olmasa bir namizədin adını xatırlaya bilirmi? Əgər xatırlaya bilmirsə, onda bu seçkilərə alternativli seçki demək olarmı? Aygün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycanda oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak üçün 20 nəfər namizədliyini irəli sürüb. Mərkəzi Seçki Komissiyasından bildirirlər ki, onlardan yalnız ikisi namizədliyin təsdiq edilməsi üçün tələb edilən 40 min imzanı MSK-ya təqdim edib. Qurumun mətbuat xidmətinin başçısı Azər Sarıyev.
İlham Heydərov Əliyev səsdir bu onu. Ümid Partiyasının nümayəndəsi, yəni İqbal Ağazadə, 40 minə yuxarı imzanı digər səhərlərlə birlikdə təqdim edib. Mərkəz Seçki Komissiyasının yaxınlarda keçirilən iclasında baxılacaq olan qeyd alınmamaq məsələsinə.
Azərbaycanda indiyə qədər keçirilən seçkilərdə müxalifətin iqtidarı ən çox tənqid etdiyi məqam namizədlərin seçicilərdən səsləri pulla alması ilə bağlıdır. Prezidentliyə namizədliyini müstəqil qaydada irəli sürən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının keçmiş üzvü Qulam Hüseyn Əlibəyli isə deyir ki, qanun namizədin seçiciyə pul təklif etməsini qadağan etmir. Seçkiyə qatılan şəxs ona səs verməsinin qarşılığında seçiciyə istədiyi məbləği təklif edə bilər. Böyük Quruluş Partiyasının prezidentliyə namizədi Fazil Qəzənfəroğlu isə bu yanaşmanı doğru saymır. O, hətta namizədliyinin qeydə alınması üçün 40 min imza toplayan 150 tərəfdaşının da könüllülük əsasında işlədiyini deyir.
Mən ümumiyyətlə vətəndaşa pul təşrif eləmə düşüncəsində deyiləm. Yəni, vətəndaşa kömək eləmək olar başqa formada. Amma imza toplamada bu addımların atılmasını doğru hesab eləmir.
Fazil Qəzənfəroğlunun sözlərinə görə, indiyə qədər nə vətəndaşlar, nə də hakimiyyət nümayəndələri ilə insident yaşanmayıb. Yaxın günlərdə o, tələb olunan 40 min imzanı MSK-ya verməyə hazırlaşır. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Fuad Əliyev namizədlərin seçkilərdə vətəndaşlara pul təklif etməsini onların xalq arasında tanınmaması ilə bağlayır. Dediyinə görə özünün belə bir problemi yoxdur.
Bakıda tanıyırlar, amma rayonlarda ki biz yığılmışıq, orada bizi təbii ki, yəni tanımırlar və soruşurlar. Əsasən rayonlarda, yəni ki, belə bir fikir söylədilər ki, müxalifət seçilir, iştirak etmir və yeni, belə deyək də, simalar, yeni atlar iştirak edir və
Siyasi ekspertlər Azərbaycanda seçici fəallığının son dərəcə aşağı olduğunu deyirlər. Onların sözlərinə görə seçkidə heç bir dəyişiklik baş verməyəcəyini bildikləri üçün vətəndaşlar son dərəcə passivdir. Ekspertlərin bu fikirlərini Bakının mərkəzi küçələrində keçirdiyimiz sorğu da sübut eləyir.
Prezidentliyə namizədlərdən kimi tanıyırsınız? Kim gedir bu seçkilərə?
Vallahi heç kim tanımıyorum. Yalan deyirəm. Bizim ancaq prezidentimiz İlham Əliyev.
Necə prezidentliyə namizəd tanıyırsınız?
İlham Əliyev.
Heç göstərirlər ki, tanıyan. Göstərmirlər axı. Onlar haqqında da məlumatımız yoxdur.
Məhbat oxumursunuz.
Məhbat oxuyuruz. Orada bəzilərin adları var.
Televizorə baxırdan zaten. Əgər heç oxumuram.
Heç bilmirsiniz ki, tutan müxalifət gedir seçkiyə getmirsiniz. Ondan da xəbər verir.
Məncə getmirlər də. Heç biri getmir deyəsən.
İlham Əliyevdən başqa adam tanımırıq axı.
Alternativləri kim olacaq İlham Əliyevin?
Xəbərimiz yoxdur. Xeyr, maraqlanmırıq. Maraqlanmırıq, yox.
Bəs nə edəcək?
Nüç nə edəcək? Maraqlanmırıq da.
Heç kimin üçün imza toplama kampaniyasını gəzirlər, vətəndaşlardan imza toplayırlar. Heç sizə yaxınlaşıblar?
Hələlik yox. Yaxınlaşmırlar, heç nə demirlər.
Prezidentliyə namizədlərdən kimi tanıyırsınız?
Onları eşitməmişəm, yalan söyləyəm.
Hadi İlham.
İlham da, hadi İlham da.
Alternativləri kim olacaq?
Namizədlər topladıqları imzaları sentyabrın 5-i saat 18-ədək Mərkəzi Seçki Komissiyasına təhvil verməlidirlər. Sentyabrın 15-nə qədər isə qurum imzaların həqqiliyini yoxlayıb, namizədlərin qeydə alınması ilə bağlı qərar verəcək. Namizədlərin seçki qabağı təbliğatı sentyabrın 17-sindən başlayacaq.
Və nəhayət sonda Əbubəkir məscidində partlayışın istintaqı barədə. Bakı prokurorluğu deyir ki, qumbar atanların fotorobotu hazırdır. Onlar gəncdirlər, biri kişidir, biri qadındır. Fotorobotdakıların saqqalı yoxdur. Onda polis saqqala niyə belə diqqət yetirir? Polis isə təksib edir ki, polis dəlləxana deyil ki, Marif Çingizoğlunun reportajı.
Əbubəkir məscidi kimi tanınan Cümə məscidi dindarlarının polis bölmələrinə çağırılması davam etdirilir. Dindarların Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə avqustun 28-də daha 11 nəfər Əzbəyov rayon polis idarəsinin 2-ci bölməsinə çağırılaraq zorla saqqalları qırxılıb. Saqqalı qırxılan dindar Azər Həsənov deyir ki, əvvəlcə onlara deyilib ki, bu işi özləri könüllü eləsinlər. Amma dindarlar buna etiraz eləyəndən sonra onların saqqalları zorla qırxılıb.
Məcbur dərləyə gətirib məcbur qırxdılar. Dedilər ki, yuxarıdan göstəriş olub, biz də məcburuq, əmrə tabi, ona görə qırxmalıyıq.
Daha bir dindar Nail Məmmədov Yasamal rayon polis idarəsinin 29-cu polis bölməsində olub. O isə polis bölməsində hər hansı zorakılığa məruz qalmayıb. Anar adlı müstəntiq onu təxminən 20-25 dəqiqəlik sorğu-sual eləyib, barmaq izləri götürülüb, şəkli çəkilib.
Bir də ünvan soruşdular. Həmin o hadisə olan gün orada olmuşsunuz ya, olmamışsınız, onu soruşdular daha
sonra. Ona bildirilib ki, bu Əbubəkir məscidində baş verən hadisənin istintaqı ilə bağlıdır. Nail Məmmədov deyir ki, o bir gün əvvəl Quba rayonunda olanda da orada onu polis bölməsinə çağırıblar. Yasamal rayonundakı prosedurlar eyni ilə orada da təkrarlanıb. Bir neçə gün əvvəl də 20 nəfərə yaxın dindar ayrı-ayrı polis bölmələrinə çağırılaraq zorla saqqallarının qırxıldığını iddia edirdilər. Həmin dindarların Azadlıq Radiosuna dediklərinə görə onları polis bölməsinə izahat üçün çağırsalar da sonradan zorla hamısını saqqalı qırxılıb. Hüquq-mühafizə orqanları həm Daxili İşlər Nazirliyi həm də prokurorluq dindarların polis bölmələrində saqqallarının qırxılması və onlara zorakılıq edilməsi faktlarını təksib eləyirlər. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidova görə polis idarələri bərbərxana deyil ki, kiminsə orada saqqalını, saçını qırxsınlar.
Polis şöbəsi, bölməsi, dəlləxana, bərbərxana deyil ki, orada cəmacımızın başını qırxsınlar. Ola bilsin ki, polis şöbəsində bölməsinə çağırılan hər hansı bir cinayətdə şübhəli bir şəxsin paltarından mı, saçından mı, nəsə bir ekspertiz üçün bir nümunə götürsünlər. Amma daha indi onu kütləvi şəkildə cəmaatın başın gözünün polis şöbəsində qırxmaq bu inandırıcı deyil və olacaq.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfəki qonağımız Eduard Şvardnadzedir, keçmiş Gürcüstan lideri. Sağ olun, sağlıqla qalın.